эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Старшыня Рады БНР Ивонка Сурвіла напередадні 2012 году звернулася з лістом да беларускага народу.
Напередадні святаў, калі людзі традыцыйна жадаюць адзін аднаму шчасця, здароўя і ўсялякіх дабротаў у жыцці, пішу да вас з трывогай у сэрцы. За 2011 год чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, даказаў, што Беларусь для яго нішто іншае, як лёгка здабытае казённае дабро. Распараджаецца ён гэтым дабром так непрадказальна і ставіцца да беларускага народу, уласніка гэтага дабра, з такім цынізмам, што ствараецца ўражанне, што ён выконвае загады, якія нават не адпавядаюць ягоным уласным інтарэсам. За некалькі чырвонцаў прадаў душу, што раз глыбей лезе ў балота, у якое ўсходнія дабрадзеі па крыхе яго спіхаюць. Падзеі 19 снежня 1910 году, арышт апанентаў, маскоўскія дамовы наконт нібыта таннага газу у замен за найкаштоўнейшую маёмасць нашага краю, газавыя трубаводы ў Европу, новыя саюзныя структуры, у якіх Беларусь будзе мець аж 6% галасоў, дазвол Расіі ізноў карыстацца нашай зямлёй для рэалізацыі сваіх ядзерных задумаў, нягледзячы на жаданне народу пазбыцца гэтай пагрозы, выпрабаванне цярплівасці народу стварэннем новых сілавых структураў, каб змагацца супраць каго. Выглядае, што ўсё робіцца, каб сцерці Беларусь з паверхні зямлі, а нашыя бедныя людзі яшчэ ўсё думаюць, што гэта робіцца для іх і чакаюць.
Цалкам зварот старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. У 2011 годзе Беларусь перажыла востры эканамічны крызіс. Ці наступіць стабілізацыя, якой будзе грашова-фінансавая палітыка, ці вырасце ўзровень жыцця. Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і аналітык даследчай групы «Бізнес Форекаст Бай» Александр Муха. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Жанчыны з грамадскага камітэту вызвалення правілі прэсавую канферэнцыю, якая супала з гадавінай гэтай ініцыятывы, заснаванай сваякамі арыштаваных за плошчу. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Выказацца жанчыны даручылі тым, чыя сваякі яшчэ застаюцца за кратамі. Выступоўцы распавялі апошнія навіны пра сваіх сваякоў, выказаліся адносна перспектыву іх датэрміновага вызвалення. На іх працягваюць ціснуць, каб напісалі прашэнне аб памілаванні, каб калі і будзе вызваленне, дык толькі на ўмовах улады, паведаміла Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Паводле апошніх звестак, супраць Дзмітра Бандарэнкі ў магілёўскай калоніі рыхтуюць правакацыю, вынікам якой можа стаць замяшчэнне ў карцэр.
Сейчас, несмотря на его здоровье, все идет к тому, чтобы вот пошло по этому пути ШИЗО и дальше. Он видит это по провокациям, там уже было пару провокаций внутренних. То есть он пока держится. Хотя он уже был один раз на волосок от ШИЗО. Дима сказал, что сейчас идет такое давление, что Оля, ты настраивайся, что отсюда никогда не выйду. Может быть, значит, не выйду. Ну, остался не три, а год всего лишь сидеть. Он говорит, ну, потому что будут такие провокации, я просто покончу с собой. Потому что, ну, другого выхода просто не будет.
Распавяла Вольга про своего мужа, які перанёс у турме операцию и ходит с допомогой мыліц. Журналістка Ірына Халіп, жонка былога кандыдата прэзідэнта Андрэя Саннікава, мяркуе, што спадзявацца на магчымае памілаванне апошніх палітвязняў бескарысна.
Зачем давят, зачем вот эти вот бумажки, зачем пытаются поставить на колени, чтобы люди написали «прошу меня освободить»? Это все очень просто. А вот давайте мало того, что мы посадили, давайте мы им еще и нагадим. А давайте мы заставим их подписать прошение, а потом не удовлетворим. Я думаю, што сітуацыя абстаіць іменна так.
Ірына Халіп паўтарыла, што і зараз нічога не ведае пра стан здароўя свайго мужа. Паводле турэмнага тэлеграфу, Андрэя бачылі ў калоніі відба 3, але толькі нібыта на шляху ў медчастку, паведаміла Ірына Халіп. Таксама ад яе стала вядома, што ў калоніі Андрэя Саннікава нібыта ахоўваюць нейкія вартаўнікі, якіх раней там не бачылі. Отчувание, что супит наших мужчин, зараз проходит спланованная акция по их изоляции от громадства. Поделилась болем жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович. Ее мужа протягивают тримать одиночцы у помешкания камерного типу, куда изместили поводле смешных, как лечить жонка притязня, причинов. Марина Адамович не включая худкий суд над Миколаем Статкевичем уже у Калионии и перевод у другую турму в Могилеве. Мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, Марина Лобова, поведомила, что тиск на ее сына с метой домогчись от его прошения помилований покуль спынился, але выпробование он и на ягоную долю хапая. «Мы рыхтуемся, что ему доведется сидеть еще 3 года, хотя и спадзяемся на лепшее», – каже Марина Лобова. Марина Лобова подяковала людям за солидарность. У Тымлюку подяковала журналистам за осветление темы притвязню.
«Огромная вам благодарность, что эта тема не забыта. Также хотела выразить благодарность активистам, которые все-таки выходили на акции солидарности с политзаключенными, тем, кто находился и находится некоторые до сих пор в заключении на сутках из-за акции солидарности с нашими родными, которые будут встречать Новый год на сутках».
Мать Андрея Санникова, Алла Санникова, 30 снежня побывала в департаменте выполнения покаранию, где написала заяву об тем, как ее сыну предоставили юридичную допомогу, как того потребует закон. «Так само мне пораили звернуться с этой проблемой до гаранта Конституции», поведомила Алла Санникова. Ольга Некляева, жонка экс-кандидата на президента Владимира Некляева, протягивая свою деятельность у комитета вызволения, хотя ее мужа вызвали из тюрьмы КДБ праз 2 месяца после арешту. «Треба быть разом, каб не бояться, и треба поведомлять про своих арештованных свояков, як мага болей. Только так можно им допомогчи», – меркуя Ольга Некляева.
Олег Грузделович протягивает сачыць за лёсами политвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя-97». Паводле адміністрацыі ресурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Калі 29 снежня віртуальныя злачынцы змясцілі на тытульнай старонцы «Харты» інфармацыю, якая дыскрэдытуе экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Санникава і ягоную сям'ю, то сёння пачалі перапісваць свежыя артыкулы, таму давялося выдаліць усе матэрыялы. Службы ресурсу не выключают, что сайт может не працавать тягом нескольких дён. Что переследовала атака и кто ее мог учинить? У протяг Игорь Корней.
Як каже головный редактор сайту Наталья Радзіна, внутреннее расследование засвечило. Зламысники с допомогой вирусу перехопили администрационный пароль, что врешце привело до блокования настроек программной частки сервера.
Сейчас мы пытаемся восстановить архив сайта, который был уничтожен вчера. Есть надежда, что он уже сегодня может появиться. Мы работали всю ночь над тем, чтобы его восстановить. Проводится сейчас расследование нами. По предварительной информации, те люди, которые совершили это киберпреступление, взломали сайт Харти и попытались уничтожить его архив, они наследили. По предварительной информации, эти следы ведут в Беларусь. Мы будем обращаться в киберполицию Литвы после того, как проведем собственное расследование. Мы, конечно, не надеемся, что будет какая-то помощь с белорусской стороны, но тем не менее мы попробуем пройти эти формальные процедуры.
По известках Натальи Радзіной, это так само стало ведомо, что напередодні были зафиксованы спробы взлома поштовых электронных скриняў асобаў, якія маюць дачыненне да Харты ці экс-кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Санникава. У прыватнасці пра такія факты паведаміла сястра Санникава Ірына Богданова, ягоная жонка Ірына Халіб, а таксама дырэктар свабоднага тэатру Наталля Каляда. Сама Наталья Радзіна, якая пасля мінулагодніх падзеяў на плошчы атрымала палітычны прытулак у Літве, не выключае, што запалохванне абмяжуецца толькі віртуальнай атакай у інтэрнэт-прасторы.
Стаяла задача убіць сайт. Я не исключаю, што пасля гэтага могуць паследаваць какие-то ещё более жорсткія шагі, в частности, можа дайці да фізічнай расправы. Я на працягу апошняга времени постоянно получала смс с угрозами. По содержаниях можна сделать вывод, что идёт слежка. Когда я прилетела из Америки, где получала премию Комитета защиты журналистов, спустя час после моего прилета я получила смс с возвращением. Совершенно очевидно, что идет какая-то слежка даже здесь, в Литве. Поэтому чувствовать себя здесь в безопасности мы, конечно, не можем. Белорусские спецслужбы, судя по всему, чувствуют себя достаточно вольготно.
Эксперт у галіне интернет-технологий Георгий Тарнаускі так само лічить, что следы киберзлачинцев, хутчэй за все, треба шукать у Беларуси. На его думку, ни в одной іншей країні нема ніякої потреби вмешиваться у працу сайту, оппозиційного виключно белорусским уладам. З гэтай логікі, як каже адмысловец, могуць трапіць у прыцэл інтэрнэт-злачынцаў і тыя рэсурсы, якія выступяць на баку пацярпелых.
Какой тут мог быть эксперт? экспертное заключение. Вы же понимаете, где мы живем? Можно, конечно, но как бы потом тот сайт, на котором оно прозвучало, не прикрыли. От меня ждут докладов о состоянии информационных свобод Республики Беларусь, а я, знаете, уже не хочу этого делать. По одной простой причине, что их нет, а обсуждать того, что нет, это не наука. Номер 60 в действии.
Отповедности с президентским указом номер 60 интернет-провайдеры сярод іншага обязаны блокировать доступ до сайтов шорного списку, складенного оперативно-аналитичным центром при президенте для державных органов, организаций эдукации и культуры. У пераліку сумнеўных ресурсов, яких на гэты момент налічваецца 35, фігуруюць «Хартия 97», «Беларускі партизан», «Электронный обменник Прокопович», «Блог Евгена Ліпковича» да некаторыя іншыя.
Ігар Карней з Менску.
Ваш лісток у беларускі календар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашыя слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода@rfrl.org.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу. Яна занепакоеная тым, што Беларусь як незалежная дзяржава можа знікнуць. Жонкі палітвязняў заявляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Актывісты грамадскага камітэту вызвалення кажуць пра ўзмацненне інфармацыйнай ізаляцыі палітвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя 97». Паводле адміністрацыі рэсурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Еўразійскі банк развіцця 30 снежня пералічыў Беларусі другі транш крэдыту са сродкаў антыкрызіснага фонду «Еўразэс» – 440 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч сваім указам адмяніў Дзень свабоды, які адзначалі ў гадавіну аранжавай рэвалюцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якую падзею Беларусі вы лічыце найбольш важнай у 2011 годзе? Чаго чакаеце ад 2012 году? Гэтае пытанне вядомым асобам адрасаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, станоўчых падзеяў у 2011 годзе фактычна не было. Затое адмоўных шмат.
Гэта і метро, гэта і продаж Белтрансгаза, гэта саступкі эканамічныя Беларусі іншыя расійскаму боку. А што чакаю ад будучага года? Все ж такі чакаю перамогі дэмакратыі ў нашай краіне, або хаця бы прыбліжэння яе да перамогі. Вось гэта галоўнае спадзяванне на 2012 год.
Былы старшыня Вярхоўнага Савета Мячаслаў Грыб пазначае, што самая важная падзея 2011 года была непрыемная. Гэта вялікі працэнт інфляцыі, дэвальвацыі рубля, росту цэнаў.
Звінення насельніцтва. Гэта сістэма пабудавання шляха нейкага асабістага беларускага патерпела паражэнне. І крайнімі ў гэтым усім аказаліся нашы грамадзяне. Зразумела, патерпелі і дзяржаўныя установы, арганізацыі, прадпрымальнікі, але больш за всіх і самімі крайнімі, і самімі безабароннымі апынуліся грамадзяне. Ад 12-го года хацелася чакаць нечага добрага, лепшага, але сённяшняй уладзе гэта немагчыма, таму што ўлада заяўляе, што ўсё рабілася правільна, ніякіх памылак фактычна не было, і мы абралі свой шлях вельмі разумны, правільны, і ён нас некуды выведзе. Вже 17 гадоў нас ведуць. Нічога добрага я ад гэтага года не чакаю в эканамічным плане, а это значыць і ў палітычным.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, галоўная падзея 2011 года гэта пачатак выздараўлення народа, якое павінна завяршыцца ў 2012 годзе.
Ну, калі краіна хворая, хвароба краіны, зразумела, вельмі сур'ёзна ўплывае на народ. І пакуль народ не зможа сэнсаваць, што на самой рэч адбываецца, да таго самого часу у нас будзе сітуацыя ўсё горш і горш. А калі народ зможа гэта сэнсаваць і зразумець, то тады працэс лічэння пойдзе вельмі хутка. Калі мы хацім бачыць будучыню, то трэба добра ведаць сваю гісторыю, бо ўсё адбываецца па кругам спіралі. То, што ў гэтым годзе ўлада паказала, што закона просто не існуе ўвогуле, і ўлада можа распаряджацца жыццём як сама
лічить, гэта вельмі сур'ёзна. Тобто нельга браць на сябе тыя магчымасці, якой вышэй. Сам лёс і сама карма робіць пэўны выснову. А калі ещё глядзець на восточную філасофію і што наступны год гэтага чорнага дракона, год чорнай кармы, то есть год владыкі кармы, то зразумела, што ўсё, што ты залажыў у нейкія прычыны, то тыя наступствы, якія будуць, яны ўжо не залежаць ад цябе. Вот гэтыя наступствы, яны будуць абавязкова. Не залежаць ад указаў, дэкрэтаў і ўсё астатняга.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Баданкевіч мяркуе, што асноўныя падзеі 2011 года ляжаць у эканамічнай сферы. Гэта абвал спажывецкага рынку, рост цэнаў амаль у 2,5-3 разы, гіперінфляцыя, падзенне валютнага курса. Гэтыя падзеі закранулі ўвесь народ.
Уровни жизни, радикализация населения, ликвидация подделки Лукашенко, наскатилась до 20%. Но это результат той экономической модели, которая осуществлялась в Беларуси. Полагаю, что выхода в Беларуси не будет, кроме как отказ от административной модели и переход на либеральную рыночную модель.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі. Якую падзею ці з'яву ў Беларусі вы лічыце найбольш важнай у 2011 годзе? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў Владзімір Глот.
Былы кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Чыгір называе такой падзеяй рашэнне кіраўніцтва Расіі аб зніжэнні цаны на газ для Беларусі.
Ну, гэта ж усё ж такі грошы. 2 мільярды прамая выгада, акрамя таго, ну, цепная рэакцыя павінна быць, канкурэнтная спасобнасць нашай прадукцыі павінна павысіцца, так што 3-4 мільярды знайшлі.
Канкурэнтная здольнасць жа нашай прадукцыі падае на вачах. Ніхто ж не вядзе ўлікі, ніхто не падлічыў, колькі прадукцыі знімаецца з вытворчасці ў Беларусі. І на яе месца прыходзіць імпарт. Яны ўсё змагаюцца з адмоўным сальда. Раз, ну, мелач, што раней выпускалі, то ўсё ж з Кітая плыве сюды. Цена на энерганосьбіты будзе крыху ніжэйшая, то канкурэнтназдольнасць прадукцыі будзе вышэйшая нашай. Таму што ўсё ж адсталае...
Кінарэжысэр, лаўрэат шматлікіх прэміяў Юры Хашчавацкі кажа, што выбраць самую-самую падзею не так проста.
Я думаю, так все-таки вот с моей точки зрения, я вот это вот все тоже перебираю, но я считаю, что самое главное событие – это молчаливый протест, который затух, ну, я имею в виду вот этот выход на улицы с аплодисментами. Я думаю, что перспективы есть, но в каких-то других формах. Мы же видим, что в России происходит, а мы уж от России не так отличаемся, как от арабов, да? Думаю, что есть перспективы, но что-то должно другое, как-то иначе должно. Сюда должны присоединиться еще и другие люди.
Профессор Юра Хадыка на первое место ставит теракт у Менском метро.
Самой красомолвной, конечно, подеей был выбух у метро. Это было и по своей нечаканности. И по своей шматзначности вельми-вельми показальная подея. Я думаю, что не будет он помиловать. Не он для того, как заполохать людей далее, значит, расстреляя их. Не уж не бачно, что весь этот юридичный фарс был скированный на то, как обвиновать эти и не давать. Как он там говорит, что нема никаких подстав для смягчения приговора. Гуманизм, помилование не входит в систему его каштовностей.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько называет питание непростым.
Я бы обозначил тут не столько подеи, сколько и тренд. Николи не было так яскраво обозначено ожидание людей бачить чуть альтернативу. Вот за 17 годов мы упершиню бачим, что люди не задовольны тем, что они имеют, и они бы хотели иметь и бачить и чуть альтернативу. Вот это я лечу самый великий позитив года, який заходит.
Старшыня АГП Анатолий Лябецька, меркаванне збіраў Владзімір Глот. А мы працягваем падсумоўваць вынікі 2011 году. Як змянілася жыццё вашай сям'і за мінулы год? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В худшую сторону изменилось. Меньше могу себе позволить в связи с тем, что обесценились деньги. Моя зарплата увеличилась процентов на 30, а цены там на 100% и больше. Стало тяжелее.
В худшую сторону в материальном плане из-за кризиса. Упал материальный достаток больше, чем в 3 раза.
Ну, в связи с этой обстановкой экономической, конечно, немножко похуже стало. Если взять в прошлом году и взять этот, немножко хуже. Цены стали намного выше, 2-3 раза. А зарплата столько не поднялась. поменялось?
Хуже стало. Я не укладываю свою пенсию в очень дорогое лекарство. Я гипертоник, и вот то лекарство, которое я брала по 30 тысяч, сейчас оно 66. Я должна пить его каждый день. Группу не дают на гипертонию. Продукты тоже дорогие, тяжелее.
Жизнь стала веселее. Цены выше зарплаты скачут, быстрее 2 раза.
Не ухудшилось. Работают парни мои, зарабатывают. Они строители, стараются, работают много. Легче не стало, как бы коммуналка тянет. Ну, я не могу сказать, что мне совсем плохо.
А питання у Гомелі. Ви на хвилях свободи і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Раський акцент. Виніки году. У гэтым циклі передачів ми пригадуємо основні події 2011-го. Спробуємо спрогнозувати, у що увасобяться тенденції гэтага году у наступному 2012 році. Тема сьогоднішнього випуску – ад митного союзу до Евразійського. Якія папярэднія вынікі знаходжання Беларусі ў мытным саюзе? Што азначае для Беларусі пуцінская ініцыятыва стварэння Еўразійскага саюзу? Якім будзе беларуская рэха пасля выбарчых акцій пратэсту ў Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Працягваем праграму. 29 снежня «Свабода» паведаміла, што некалькі сотняў работнікаў дзяржаўнага прадпрыемства па здабычы каменю граніту Мікашэвічах выйшлі з афіцыйнай прафсаюзнай арганізацыі, выказаўшы такім чынам пратэст супраць нізкіх заробкаў і нездавальняючай працы прафсаюзных актывістаў. «Свабода» працягвае сачыць за тым, як разгортваюцца падзеі ў Мікашэвічах. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
У гэтыя дні галоўная навіна ў вытворчым аб'яднанні «Граніт» аднаўленне працы суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якую некалькі гадоў зліквідавалі пры падтрымцы мясцовага кіраўніцтва. Вольга, жыхарка Мікашэвічаў, муж якой працуе на граніце, кажа, што ўціск начальства стаў апошняй кроплей.
Было, што назвалі экскаватарщиков рабами. Сказали, вы рабы, вы будете работать 25 декабря. И вот они сказали, ах, раз мы такие рабы, 25 числа декабря никто не пошел работать.
Акрамя таго, спадарыня тлумачыць. Працоўныя крыўдуюць на тое, што на прадпрыемстве несправядліва размяркоўваюцца прэміі. Заробкі не растуць, а прафкам, як апавядае суразмоўца, толькі возіць сем'і начальнікаў на экскурсіі, замест таго, каб абараняць рабочых ад несправядлівасці з боку адміністрацыі. Спадарыня Вольга кажа, што некалькі соцень працоўных правялі ўстаноўчы сход, на якім вырашылі далучыцца да незалежнага прафсаюзу гарнякоў. На сходзе і была адноўлена мясцовая суполка гэтага незалежнага прафсаюзу. Падчас правядзення сходу, кажа спадарыня, у Мікашэвічах нават начаваў АМАП. Спадар Васіль працуе на граніце кіроўцам БелАЗу. Ён таксама стаў сябрам незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Кажа, што яшчэ да сходу 202 чалавекі занеслі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу.
Начальства начало прессаваць, забрала эти заявлення, по цехам разнесли, заставляли людзей забіраць. Ну, в принципе, костяк не забрал. Это вот водители БелАЗа, где-то человек 130-150, они остались на своем. То есть все, назад дороги нет, только вперед создание вот этого независимого профсоюза.
Спадарыня Вольга кажа, што сябраў новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу выклікае на гутаркі начальства.
Вызывают, грозят, там придавливают их как-то. Теряешь 13-ю премию, ты потеряешь там работу, а мы тебе не продлим контракт.
Аднак пакуль нікога з рабочых не звольнілі. Начальства тым часам ідзе на саступкі. Працоўным паабяцалі звольніць тых начальнікаў цэхаў, якія некарэктна паводзілі сябе ў дачыненнях з падначаленымі. Спадарыня Вольга кажа, што старшыня Лунінецкага райвыканкаму Васіль Агіевіч ужо паабяцаў працоўным рост заробку да 8 мільёнаў рублёў.
Он лично приезжал и сказал, что какая здесь шумиха, что кто вас тут обзывает, и все, и тут как бы сказал, не волнуйтесь, зарплаты мы повысим до 8 миллионов.
Спадар Василь удакладнил, что в этом году на предприемстве «Гранит» працует 3200 человек. У основном это жыхары Мікашэвічаў и інших населенных пунктов Лунінецкага району.
Павел Константинов из Микашевичев. А вы что сказал Свободе старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук?
Коли уже сегодня таким явочным парадком стараются незалежные суполки, люди выходят массово за организацию ФПБ. Это ж прямая атака на сутность политической системы. Конечно, мы должны быть выключно обачливыми. Но нам не потребны сенсации. Мы не гуляем лесами людей. Наша позиция такая, что мы не повинны зараз выступать в роли провокаторов ситуации. Там зараз повинны пройти все процессы. И мы им открытым текстом, я им так говорю, что это выключно ваша внутренняя справа. Мы никого не подштурховываем, мы не спекулируем, мы не закликаем и не потребуем. Мы выключно будем действовать с уликом того, что вы сами принимаете решение. А все остальное, усилякая, политическая, организационная и иншая допомога, юридичная, будет вам оказана, маючи на увазе, что вы твердо стоите на позициях створения незалежного профсоюза.
Это было меркование старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука. Свобода протягивает сочить за ситуацией у Микашевичах. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Соединяюсь к женщине, выступающей за сбор денег для наших бедных чиновников, получающих с 1500 долларов. Особенно призываю пенсионеров, получающих пенсию в $100 или существующих на них. Стыдно за такого руководителя наглого, циничного, лживого, недалекого. Люди не могут позволить купить самое необходимое. Пора нашему народу скинуть рабские оковы и зажить настоящей жизнью.
Пролаем куматом. Едешь у электричцы, можно полову садить на сутки. Едешь у автобусе, можно полову садить на сутки. Лаются начальники, лаются подчиненные. Вот такая у нас теперь культура. И не треба говорить, что больше лаются оппозиционеры. Наоборот, самые культурные люди теперь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла напередодні 2012 году звернулася з листом до білоруського народу. Яна занепокоєна тим, що Білорусь, як незалежна держава, може зникнути. Жінки політв'язнів заявляють об безпрецедентним тиску на своїх мужів. Активісти громадського комітету визволення кажуть про узмацнення інформаційної ізоляції політв'язнів. 30 снежня невідомі здійснили повторну хакерську атаку на сайт Хартія-97. А водля адміністрації ресурсу, як і напередодні, зламисники намагалися знищити архівні матеріали, а так само почали виставляти артикули, до яких редакція не має ніякого дочинення. Евразійський банк розвиття 30 снежня перелічив Білорусі другий транш кредиту за сродків антикризисного фонду Евразес – 440 мільйонів доларів. Президент України Віктор Янукович своїм указом відмінив День свободи, який відзначали у годовину Оранжевої революції.